přeju dobré ráno. Děkuji za milé přivítání mezi vámi. Málem jsem to chtěl odvolat ze zdravotních důvodů, ale pak jsem si říkal, že vám to nemůžu udělat. A doufám, že to neskazím. Ani se mě nechce to kazit jakýmkoliv dalším slovem po tom, co jsme slyšeli. Já přečtu za chviličku z 1. Petrovi, ale než se tam dostanu, dovolte mi jít na to prostě obráceně. Ne nejprve přečíst text a potom s ním něco dělat, ale k tomu textu se propracovat. Mně se vám nedávno stalo, že se mě na jednom gymnáziu, kde jsem měl přednášku pro studenty, zeptal student, jak já teda vlastně poznám, kdo jsem. Jak mám poznat, kdo jsem? Oni totiž měli nějakou tu občanku nebo základy společenských věd a tam se od paní učitelky dozvěděli, že kdysi dávno někde v antice zazněl tento klíčový výrok, ta výzva, poznej sám sebe, člověče. A když se poznáš, tak to leda, co v životě vyřeší. Ale musíš poznat sám sebe. A tak tento mladík o tom začal důkladně přemýšlet a čím víc o tom přemýšlel, tak byl bezradný, až jsem tam přišel já a povídali jsme si, asi vás to nepřekvapí, o Komenském a potom prostě, co jsme o něm mluvili, o tom, kdo byl, jaký byl, jak sám sebe hledal, jak bloudil v labyrintech a tak, tak prostě ten mladík přišel a s takovou nadějí říká, jak mám poznat sám sebe. To je v životě člověka možná jako klíčový okamžik. Nevím, jak byste odpověděli. Než skončí přestávka, máte asi 3 minuty. Kdo vlastně jsem? Není to snadná otázka. Ale kdybych já měl odpovědět za sebe, kdo jsem, tak jak to říct, z jakého konce to uchopit? Biologického, fyzikálního, duchovního, psychologického. Navíc je tam taková specifická obtíž u člověka. Nevím, kdybyste se zeptali našeho kocoura, tak asi by odpověděl jinak, kdyby mohl. Ale člověk má ten specifický fenomén, kterému se říká paměť. A tak si pamatuji sám sebe tak nějak podle toho, kolik vám je, 30 let, 40 let, 50 let, kdo dá víc? Je tu někomu 80 a víc? Nedisponujeme takovým jako širokouhlým pohledem na své já, nemáme tuto perspektivu, abychom v jedné větě dokázali říct, toto jsem, protože to, co jsem byl, když mi bylo 20, není to též, když je mi 40, že? Nebo vzpomínáte na své názory před 20 lety? Jsou stále stejné? Změnili se? Měníme se, že, v čase? Takže není snadné prostě odpovědět na tu otázku, kdo já vlastně jsem. Já nikoliv překvapivě na tomto místě z těch všech perspektiv, které člověk může zaujmout, ze kterých odpovídat na tuhle otázku, tedy zaujmu jednu jedinou, biblickou. Já připouštím, že je možné dívat se na člověka jinak a opravdu jinak vám bude odpovídat matematik a jinak filozof a jinak psycholog. Mimochodem, že jsem zmínil psychologa před lety, už poměrně dlouhými, dva pánové, Joe a Harry, udělali takový experiment právě, když se ohledávala identita a snažili se pojmenovat identitu člověka. Tak udělali takový mentální experiment, můžete si ho taky zkusit někdy. Prostě se zvali respondenty a řekli, máme na vás 15 otázek, prosím písemně na ně odpovězte a prosím nenechte se ničím odradit, ničím zmást, ničím vyrušit. Na každou otázku chceme opravdu odpověď a budete odpovídat na každou otázku 10 vteřin. Tak pojďme do toho. První otázka. Kdo jsi? A lidi začali psát. Druhá otázka. Kdo jsi? Dobře, nemám se nechat vyrušit, tak psali dál. Třetí otázka. Kdo jsi? A chápete? Dotáhli to až do konce, až do těch 15 odpovědí. A když to opakovali s dalšími a dalšími, tak se ukázal takový vzorec, že v těch prvních zhruba 5 až 6 otázkách, kdo jsi, lidé odpovídali věci, které tak nějak ví všichni, jsou vidět, jsou zřetelné, jako, takže psali živá bytost, nebo lidská bytost, nebo potom podle toho, v jaké byly roli či postavení, tak, že jsem muž, nebo manžel, nebo manželka, babička, jo, a tak prostě psali věci, které znají, vidí všichni. A zhruba od té 6., 7. otázky začali psát věci osobnější, intimnější, které třeba neví všichni. A zhruba od 11., 12. otázky se začalo filozofovat a také teologizovat. Což je zajímavé, i když lidé nejsou teologové, tak najednou se tam dostali opravdu jako metafyzické popisy člověka, i opravdu duchovní. A tyto dva pánové pak na základě těch jejich výzkumů vzniklo takzvané Johariho okénko, říkáme v češtině od toho Jo a Harry, Joe a Harry, kde, když se mluví o identitě člověka, tak jsou tam taková jako okna, která jsou více či méně velká. To, co o mně ví všichni, to, co o sobě vím já, jenom a neví ostatní. A pak tam ale ještě pánové přišli se strašně zajímavým objevem, že se nám také klidně může stát, že tam je takové jako okénko, a je otázka, hodně důležitá otázka, jak je velké v proporci s těmi ostatními, že jsou věci, které o mně ví druzí a já je nevím. A bylo by dobré je objevit. Oni z toho vyvodili, jak je důležité mít bližního svého. Objevili to, co se píše v Genesis, že není dobré, aby člověk byl sám. Protože ten druhý vám může pomoci s vaší identitou. Může vám ten druhý říct, vypadáš skvěle, ale učeš se. Mě občas řekne manželka, než půjdeš na veřejnost. Nebo vám řekne, těsně než vyjdete z cukrárny, hele, máš na nose šlehačku. Nebo vám řekne něco jiného, mnohem důležitějšího a nastavuje vám zrcadlo. Ten druhý mi pomáhá pojmenovat si, kdo já vlastně jsem. Někdy mě pochválí, povzbudí, jindy zkritizuje a já se díky tomu uvědomuji to, co jsem do té doby nevěděl. No a já bych na tomto místě, když už stojím na kazatelně, chtěl z těch všech možných úhlů pohledu, které máme, když přemýšlíme nad otázkou, kdo jsem, se podívat do Bible. Co říká Bible o člověku? Je asi nepřekvapivé, ale nesmírně zajímavé, že to není definice. Že to není jeden vstup ve slovníku exaktních pojmů, ale že to je příběh. A tak obvykle i my se k tomu uchylujeme, nevím, jestli jste si toho všimli, a nevím, jak často někomu odpovídáte na otázku, kdo jsi, ale když už odpovídáme, tak většinou vyprávíme svůj příběh. Protože ten má tu perspektivu, tu širokou úhlou. Tam já můžu vypovědět, jak to bylo od začátku až do konce, všechny ty zápletky, které se přihodily a které se pak rozplétaly a možná doteď rozplétají. Bible je také příběhem. A já vám ho nemůžu převyprávět celý, ale chci vlastně říct takové tři základní motivy, co Bible říká o člověku. A na jeden z nich chci položit zvláštní důraz. Tak, abych vyložil své karty na stůl, toto je můj záměr. Bible nejdřív říká, že člověk je úplně to nejskvělejší a nejlepší, co kdy stvořitel stvořil. Že je člověk dobrý, že to Bůh udělal dobře. Sám sebe Bůh okomentoval a řekl, dobré to je, tohle se mi povedlo. My myslíme, cítíme, volíme, milujeme, umíme krásné věci, jsme kreativní, budujeme, ústřední topení máme, splachovací záchody a umíme zaspívat tak krásně, čistě, většinou, teda mluvím za sebe teď, tak zvučně, že z toho běhá mráz po zádech. Nevím, jak vám. My jsme schopni překrásných věcí a to je proto, že jsme zrcadlo Boha samotného. To je za prvé. Já bych nejradši vykládal jenom o tom, jak jsme krásní, jak jsme schopní, jak jsme dobří, co všechno jsme dokázali. Na měsíci jsme byli. Umíme si pomáhat, umíme být v sounáležitosti, soucítění, charitativní, solidární, obětavý. Prostě člověk je zrcadlem toho, čemu naši předci říkali sumum bonum. Nejlepší, největší možné myslitelné dobro. A toho já jsem zrcadlem. Říkají sociologové současní, třeba Zygmunt Bauman, že otázka identity, krize identity je teď aktuální a je to možná jedna z největších otázek, protože tak nějak v té minulosti, možná v předmoderní minulosti, všechno, co se kolem identity sdělovalo člověku a jak se tvořila, tak se to dělo na pozadí věčnosti. Pak přišla modernita a všechno se dělo na pozadí pokroku. Ale byla tam odpověď. Člověče, jsi socialistický člověk a někam směřuješ, máš tady nějaký úkol, nějaké poslání, jednoho dne to tady zbudujeme a poručíme větru, dešti a bude ráj na zemi. Když se rozpadla modernita, příběh modernity, tak přišla postmoderna, která řekla, už žádné velké příběhy, tudíž už žádná velká identita. Kdo jsi? No, čert ví, jak říkají křesťané. A teď to, co máme teď, v této době, teď už nevím, jestli se tomu dá říkat postmodernita, teď je to možná nějaká postpostmodernita nebo hyperpostmodernita. A teď už tuplem nikdo neví. A tak je tu taková otázka mého gymnazisty, kdo já vlastně jsem a jak to mám vůbec poznat. A Bible říká, človíčku, teda za prvé, jsi naprosto skvělá bytost. Nejsi ledaskdo. To, že máš hodnotu, že máš důstojnost, že máš důležitost, latinsky dignitas, posvátná, nescizitelná, důstojnost. Nemůžeš prostě jen tak vzít člověka a ubližovat mu, nebo na něj házet bomby, nebo mu sebrat svobodu. Prostě člověk je někdo. A to protože je imago Dei, obraz Boží. Občas to na nás dolehne, všimneme si toho, uvědomíme si to a řekneme si, ty jo, hrdý budžes. Víte, kde je hrdý budžes? Kdo nevíte, je to hra se slovy. Hrdý buď, že jsi. Už tím, že jsi člověče, jsi někdo, tak si to můžete říct, hrdý budžes. A Bible říká, protože právě tak tě Bůh chtěl. Tak tě Bůh stvořil, člověče. Ledas by to vyřešilo, kdyby 18-letý, 17-letý mladík z gymnázia tohle slyšel. Stvořil tě stvořitel. Chtěl tě mít. Chtěl, abys byl. A jsi, člověče, nejvznešenější bytost všeho stvoření. Nejradši bych tady skončil, ale já musím pokračovat, protože Bible říká, ale člověče, taky jsi skoro démon. Stalo se, příběh, opět příběh vypráví o tom, jak Eva to nezvládla. Mimochodem po celý středověk to potom muži, že nám vyčítali, jo, že ta Eva, ty jsi nás uvedla do hříchu, ty jsi to zkazila, celý ten rajský stav je pryč kvůli tobě, ženo. Já k tomu tak jako dodávám podle té slavné knihy od Stefana Zweiga, kde jsi, Adame? Tak se to jmenuje. Kde byl Adam, když Eva tam prodělávala epochální zápas o dobro a zlo celého lidstva? Já mám podezření, že byl Adam vyloženě za bukem, sledoval, jak to dopadne. On zaslechl asi, že Hospodin řekl, můžete všechno, jste skoro bohové, ale nejste, pozor, znáte žalm 8. Jen malinko si ponížil člověka, že není roven Bohu. Jako je to velká důstojnost, velká vznešenost, ale nejsi Bůh, člověče, a já tady stanovuju pravidla. Já říkám, co je dobré, ty to neříkáš, ty to nedefinuješ, ty nejsi Bůh. Je jasné, je potřeba si ujasnit rozdíl mezi stvořitelem a stvořením. A člověče, přestože jsi nejznešenější, nejlepší z celého hierarchie, z celé hierarchie bytí, tak ty nejsi Bohem a pozor na to, bohorovnost nepřežiješ. Pokud zatoužíš po bohorovnosti, bude to tvá smrt. Takže z tohohle stromu nejes, jinak zemřeš. Tak Adam kouká na tu Evu, ona se natahuje, natahuje, už to vypadá, no ale přežila to a dokonce do toho kousla, no jo, tak dobrý, tak to si jdu kousnout taky. Namísto toho, aby Adam, jakožto ten zodpovědný činitel, přišel a řekl, ne, Evo, slyšela jsi, co řekl stvořitel, nešahej na to. Nebyl tam. Neudělal to, neřekl to. Eva si dala, Adam si taky dal. Já vyprávím příběh, který všichni znáte, ale zná ho 17-letý mladík a zná ho osobně. Když tam Adam s Evou je, jsou v tom oba, jo, to je jasné, a natahují se po tom zakázaném jabku, hrušce, nebo co to bylo, v ten okamžik se rozhoduje o tom, když se jim možná kde v mysli, v srdci, ve svědomí dělo, já vím, co bych měl a co bych neměl, udělám to. Zkusme je na chviličku zastavit v tomto momentě, než na to sáhnou, než to utrhnou a než do toho kousnou. Je to příběh. Zkuste si další takový mentální pokus. Jedna metodologie výkladů říká, každá postava příběhu, které si lidstvo tak po staletí a tisíciletí vykládá, jsi ty. Každá postava příběhu jsem já. Tak například politik, který teď zrovna sahá takhle po úplatku, ví, že by neměl. Nebo ten člověk, kterého jsem nedávno viděl v parku, venčil psa a měl už na ruce igeliťák. Takhle už potom sahal a pak se takhle rozhlíd a zase to sundal a se psem utek. A já jsem na něj chtěl něco zavolat, ale byly tam děti, tak jsem nechtěl být sprostý. Dosaďte si tam, prosím, jakoukoliv další situaci, kdy člověk zrovna se rozhoduje, jestli udělá to, co má udělat, nebo neudělá to, co nemá udělat. To je Adamo-evovská situace, kdy se rozhoduje o tom, jestli já řeknu, já jsem Bůh. Já tady určuju, co je dobré a co je zlé. Já jsem Bůh. Nikdo mi to nebude stanovovat. Ten příběh říká, člověče, si nejznešenější bytost všeho stvoření, ale jsi téměř démon, pokud se rozhodneš být bohorovný. Vidíte to v politice, ve vztazích, v mezinárodních vztazích? Na jednu stranu umíme věci podobné andělům, a na druhou stranu jsme jak démoni. Kdo je člověk? No něco mezi andělem a démonem. A přátelé, prosím, nepodlehněme teď tomu standardnímu pokušení, jakože si řekneme, no tak ty andělé, to jsme tady my, a ti démoni jsou tam někde, buď na západě, nebo na východě, nebo tam, a ti nám to tady kazí samozřejmě. Jinak by tady ten svět byl docela v cajku, ale oni nám to kazí. Ne, jsem to já, ten ani anděl, ani démon. Protože já občas udělám něco, když si řeknu hrdý budžes, jsem na sebe pyšný, jsem hrdý, jak se mi to povedlo, a jindy jsem to ten týž já, který se za sebe stydím, protože jsem to utrh. Protože jsem udělal, co jsem neměl. A vím to. Takže kdo jsem? Mám-li odpovědět na tu otázku 17-letému mladíkovi, kdo jsem, tak Bible říká, nejznešenější bytost všeho stvoření, padlý do zlého. Biblicky se říká hříšník, ale to je takové jako pro 17-letého gymnazistu složitý pojem, protože gymnazista jede kolem billboardu a tam vidí krásnou tvář ženy, jak ukusuje a pod tím je nápis hříšně sladké magnum. Tak chápete, když člověku dneska řeknete, pojď si zahřešit, tak to jako nemá tu asociaci biblickou, takže nejznešenější bytost všeho stvoření, ale schopen zlého, padlý do zlého. Tady můžu říct hříšník. Pro vás, kdo to čtete, tak můžu říct něco jako glum. Jo? Původně výborná bytůstka, ale pak přišlo nějaké zlé pokušení, které zneličťuje. Takže slyšeli jste to za prvé a za druhé. Obraz Boží, ale pokažený, pokřivený. Ne vždycky, ne ve všem. I já, hříšný člověk, jsem schopen občas krásných věcí, A i já, anděl, jsem schopný téměř démonických věcí, zlých, které ublíží, ať už slovem nebo činem. Ale je to ještě za třetí. A to třetí, já vám nevím, jak vám to bude znít, když prostě přečtu asi nakazatelně v křesťanském sboru mužů. Jste svatí. Ale nevím, co by to řeklo 17-letému mladíkovi, který v životě v církvi nebyl a Bibli nikdy neotevřel. To takhle čteme epištolu jednu za druhou. Já jsem vybral jednu z mnoha, tady první Petrovu, a už se dostávám k tomu, že z ní skutečně přečtu, kde je řečeno, vám svatým tohle píšu a vy svatí, buďte svatí. Je to oznámení, jste svatí a zároveň je to úkol. Je to zajímavý úkol. Buďte svatí. Jak vám to jde? Jak se vám v tom daří? Mně moc ne. Já popravdě pokaždé, když čtu, ať už to Ježíšovo, anebo tady to Petrovo, svatí buďte, jako je svatý váš nebeský otec, já upadám do deprese. Vůbec mi to nejde. Ale přátelé, mám pro vás dobrou zprávu a já ji přečtu. Na první pohled to bude vypadat ještě depresivně, jo? Ale pak se tam to evangelium vyklube. Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém svém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť on je svatý. Žijte v bázni své dny a buďte svatí. No, jestliže vzýváte Otce jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste ji přejali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Tak a teď, prosím, sledujte se mnou tu logiku. Bible prostě řekne najednou o člověku, že je svatý, ono se to nestane jen tak. Neledas, kdo může říct, až se ho zeptá někdo na otázku, kdo jsi, já jsem ten svatý. Ono tomu něco předchází. Než se k tomu dostaneme, já nevím, asi je to tím, že už 18 let jsem cepován rozhovory s lidmi nekostelními, tak jsem takový opatrný na některé naše pojmy, které používáme. Takže když někomu řeknete svatý, nebo když pak jako tady slyším, žijte v bázni před Bohem své dny, víte, jak to zní na první poslech člověku necírkevnímu? Tohle, když mu řeknete, že to je vaše životní poslání, tak vám řekne, no tak pěkně děkuju, o to já nestojím. Ale ona to tam význam těch slov se objeví ve svojí kráse, když tam domyslíme tu logiku. A to bych já s vámi teď chtěl na závěr vlastně už domyslet. Tam je řečeno vlastně, jak se člověk stává svatým. Proč má důvod vůbec, tedy když byl původně stvořen dobře, ale pak padl teda do naprosté nesvatosti, do hříchu, do zla a je pokažený, pokřivený ve všem co člověka dělá člověkem, ať je to rozum, emoce, vůle, všechno. Jaký já mám najednou důvod z toho hříchu vystoupit a stávat se svatým, jo, buďte svatý a chtít být vůbec takovým. Když se řekne svatý, tak vy to asi víte, jo, oddělený od zla, oddělený od hříchu. Jak se člověk odděluje od hříchu? A tady je to řečeno. A tím je vyloženo, jak ta svatost, tak ta bázeň, tak to všechno. Ta logika tam je, jestli jste to zachytili, vždyť jste byli vykoupeni. A ne leda s jakým plativem. Já teda vlastně při skládání střípků příběhu své identity můžu také říct, já jsem vykoupený. Bylo za mě zaplaceno výkupné. A ne leda s jaké, protože to mé zajetí, ve kterém jsem byl, nebylo leda s jaké. Asi jste to slyšeli už mnohokrát, že za vás bylo zaplaceno výkupné. Že Ježíš je ten vykupitel, který pak utváří mou identitu. Jestli to se mnou ještě chviličku vydržíte, dovolte mi takovou ilustraci, takovou metaforu. Já sám jsem se s tím roky potýkal, se přiznám, když jako jsem přemýšlel o tom, co je na tom vlastně a jak se to vůbec pro mě může stát žádoucím, protože i mně, když se řekne svatý nebo svatá bázeň, tak se mě vybaví socha v kostele nebo jako hodně nudný život ve strachu před Bohem. Prosím, zkuste si to představit takhle. Co je to ta bázeň, co je to ta svatost? Napadla mě ta ilustrace, protože mám 14-letou dceru, moji milovanou Barunku. Nevím, jestli máte děti, měli jste děti, nebo budete mít děti, ale ať jste na tom, jak jste na tom, snad budete mít stejnou představivost, snad tomu budete rozumět. Prosím, představte si, že by vám takovéhle vaše dítě, 14-leté třeba holčičku, někdo unesl. Zločinec prostě vám unese vaše dítě. Žel ten náš svět je tak špatný, že se tohle stává. Je to noční můra asi každého milujícího rodiče, že vám někdo, nějaká lidská zrůda asi, vám unese vaše dítě. A teď únosci vás kontaktují, řeknou vám podmínky, řeknou si o nějakou astronomickou částku za to vaše dítě, jo, tu holčičku, co jste byli u porodu a piplali to jako miminko a pak jste s tím zažívali jeden kruček za druhým a prostě vaše milované dítě je v rukou nějakých démonů a oni chtějí astronomickou částku za to vaše dítě. Co udělám já jako milující otec, rodič? No, prodám všechno, co mám, protože na tu částku nemám, tak prodám všechno, co mám, abych se k tomu aspoň přiblížil. Prodám dům, prodám auto, prodám snubní prsten, prodám všechno, abych měl na to výkupné. Teď si to představuju trošičku jako z hollywoodského filmu, jestli chcete, zkuste to se mnou. Oni mě kontaktují, abych to někam dovezl na stanovené místo. Já ty peníze vezmu, dám je do tašky, asi kožené, nevím proč, ale prostě dám je do tašky, jedu na to místo, možná to předáváme někde na mostě nebo tak na nějakém takovém místě. Já to tam dovezu, položím to tam, jdu od toho opatrně zpátky, jo, protože se rozhlížím, kde se kouká nebezpečí. Za chvíli přijedou oni, asi v dodávce si tak představuju, přiřítí se, zastaví, chvíli se nic neděje, pak se otevřou dveře a z těch dveří vystoupí ta moje holčička. Živá. Jde k té tašce, pomalu opatrně to vezme, vrátí se zpátky k tomu autu, vloží ty peníze do toho auta a pak se otočí směrem ke mně, kde já stojím na opačném konci toho mostu a vykřikne: díky, troubo! Skočí do auta a odjede s těmi únosci. Chápete, co znamená bázeň před Bohem, v Bohu, před vykupitelem? To není strach ze strašného Boha, který se zlobí a nepřeje nám magnum. Tady je řeč o tom mít bázeň, poplivat, pohanět, pošlapat nebo pohrdnout milující láskou, která dá všechno, aby mě zachránila. A to plativo, které on dává, my tady čteme, já vím, že jsme to slyšeli tisíckrát, že to není zlato a stříbro. Co to je? Je to Kristus a jeho krev, tam čteme. Jinými slovy, já si odpovídám na otázku, kdo jsem. A já tady čtu, že pro Boha jsem bytost, na kterému tak záleží, že vlastně dá sám sebe skrze Krista. Zaplatí to, vyřeší to. Ten účet za všechny ty moje levárny, čuňárny, hříchy, on prostě zaplatí. On mě z toho vykoupí. A když já tohle poznám, já vlastně nevím, jak se to poznává. Slyším to a najednou se mi rozsvítí, nebo je to ten Duch Svatý, nebo jak se to děje, já nevím. Ale když se to stane, tak od toho okamžiku já mám bázeň. Já mám bázeň urazit tuto lásku svými hříchy. Protože pokaždé, když já hřeším, tak říkám Bohu: díky, troubo. Vlastně to můžu říct tak, jako to říká trošku Daniel Landa v té písničce. Já jsem si to vygooglil těsně před kázáním, protože jsem si na to vzpomněl. Je to ten duch, kdy říkáte: no tak jako díky Bože, to je hezký, že jsi to takhle zařídil, že já díky tomu můžu vědět, že je nějaká šance na nebe a na ráj a na spásu, ale teď s dovolením ještě, abych se potřeboval trochu zahřešit. Tak Landa zpívá, znáte, víte, kdo je to Daniel Landa? To je ten, A tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou jde kudaj, snad tam budou pěkný stromy a čistý záchody, jo, to mám rád. A když nic není, tak co to změní? Já se obávám, že nic. Všechno má svůj rub i líc, ale tu šanci, tu si prostě nedám vzít. Takže díky Bože, to bylo o tebe pěkný. To výkupný, jak jsi složil, to je fajn, ale já teď mám potřebu zhřešit. To není svaté, to není bázeň, to je zlo, to je ďábel, to je hřích. Ta bázeň, o které tady píše Petr, to je ta svatá, posvátná, kdy se bojíte zarmoutit milovanou nebo milovaného, zarmoutit lásku, pohanět lásku. No a já tedy uzavírám, mám-li odpovědět, kdo jsem, tak já trošičku nad tím žasnu, co Bible říká, že Bůh mě vlastně říká: já jsem tě dobře stvořil, pokazil jsi to. ale stojíš mi za to. Člověče, jsi bytost, za kterou mě, stvořiteli nebe a země i celého vesmíru, mě stojí za to se obětovat za tebe. Co to musí být za kvalitu lásky? Co to musí být za druh, nebo za jakost, nebo velikost lásky? Protože uvažte, ten Ježíš to věděl. Ještě jednou ten obraz, ten Ježíš šel tam předat to výkupné na ten most a věděl přesně, co ho čeká. A popravdě to ví znovu a znovu a znovu. Ten člověk, co se zrovna chystá utrhnout to zakázané ovoce, jsem já. Zítra a pozítří. Pokaždé, když my zřešíme vůči Bohu, on neřekne, a už toho mám po krk, končím s vámi, ale on tam na tom mostě pořád stojí. Ví, že si s tím nevíme rady, ví, že to nezvládáme, ale stojíme mu za to. Proč? To je právě ta posvátná bázeň. Proč Bohu vlastně stojíme za to? Vidíte to, co pácháme na téhle planetě? Ale jemu stojíme za to, aby se za nás obětoval. A já tedy odpovídám na otázku, kdo jsi, člověče? Vidíte, jak dlouze a složitě se dá odpovědět? Já odpovím jednou větou. Já jsem ten, za kterého Bohu stálo za to zemřít. Kdo to může pochopit, pochop, kdo má uši k slyšení, slyš. Já žasnu v posvátné bázni před takovouhle láskou. Amen.